Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ferħ tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart. Jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Il-ħames kapitlu. Evangelizzaturi bl-Ispirtu. N-evangelizzaw bl-Ispirtu ifisser inkunu evangelizzaturi illi jiftħu qalbhom bla biża ta' xejn għall-azzjoni tal-Ispirtu Santu fihom. Fajt il-ħamsin, l-Ispirtu joħroġ l-Apostli minnhom infushom u jibdilhom f'ħabbara tal-ġubijiet kbar ta' Alla li kull wieħed u waħda jibdew jifmu fl-ilsin tagħhom. Barra minn hekk, l-Ispirtu Santu jimlihom bil-qawwa biex ixandru l-aħbar ġdida tal-Vanġelu bil-kuraġġ kollu, paressja, b'vuċi għolja u f'kull żmien u post imqar kontra l-kurrent. Ejjew insejħulu l-lum bħajjitna imsejsa tajjeb fuq it-talb. Li mingħajru kull azzjoni tkun fir-riskju li tibqa' vojta u x-xandir fl-aħħar jispiċċa bla ruħ. Ġesu jrid evangelizzaturi li jxandru l-aħbar it-tajba mhux biss bil-kliem, imma fuq kollox bħajja mibdula mill-preżenza ta' Alla. F'dan l-aħħar kapitlu min issa noffri sintesi tal-ispiritwalità nisranija. Lanqas se niżviluppa temi kbar bħalma huma t-talb, l-adorazzjoni eukaristika jew iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi, li dwarhom diġà għandna f'idejna testi maġisterjali prezzjużi u kitbit ċelebri ta' awturi kbar. Ma nippretendix illi għandi nieħu post jew nissupera għana bħal dan. Sempliċement nixtieq nipproponi xi riflessjonijiet dwar l-ispirtu tal-evangelizzazzjoni ġdida. Meta ngħidu li xi ħaġa għandha spirtu, dan soltu jindika li hemm kawża interjuri li tħarrek, tqanqal, tħeġġeġ u tagħti sens lill-azzjoni personali u komunitarja. Evangelizzazzjoni bl-ispirtu hi differenti ħafna minn ġabra ta' ħidmiet mejjuxa bħala obbligu tqil li sempliċement nittollerawh jew nissaportuh avolja imur kontra l-ġibdiet u x-xewqat tagħna. Kemm nixtieq nista' nsib il-klim biex inħeġġeġ għal staġun ta' evangelizzazzjoni iżjed entużjasta, ferrieħa, ġeneruża, qalbina, mimlija b'imħabba minn ġewwa u b'enerġija li tittieħed. Imma naf li l-ebda motivazzjoni ma ħadkun biżejjed jekk fil-qlub m'hemmx jaqbad in-nar tal-Ispirtu. Bla dubju, evangelizzazzjoni bl-Ispirtu hi evangelizzazzjoni bl-Ispirtu Santu. La hu r-ruħ tal-Knisja li tevangelizza. Qabel nipproponi xi motivazzjonijiet u suġġerimenti spiritwali, insejjaħ għal darb'oħra lill-Ispirtu Santu. Nitolbu jiġi biex iġeddet, iħarrek, jixpruna lill-Knisja biex kollha kuraġġ toħroġ minn anfisha ħalli tevangelizza l-ġnus kollha. Motivazzjonijiet għal tqanqil missjonarju mġeddet. Evangelizzaturi bl-Ispirtu ifisser evangelizzaturi li jitolbu u jaħdmu. Mill-ottika tal-evangelizzazzjoni la jiswew il-proposti mistiċi mingħajr impenn soċjali u missjonarju b'saħħtu u lanqas id-diskorsi u l-prattiċi soċjali u pastorali mingħajr spiritwalità li tibdel l-qlub. Proposti bħal dawn f'biċċiet jew imxerda jilħqu biss gruppi żgħar u m'għandhomx il-qawwa li jixterdu fuq livell wiesa għax jillimitaw lill-Vanġelu. hemm bżonn dejjem inħabirku biex noħolqu spazju ġewwieni illi jagħti sens nisrani lill-ħidma u l-attività tagħna. Mingħajr waqt twal ta' adorazzjoni tal-laqgħa fit-talb mal-kelma ta' Alla, ta' dialogu sinċir mal-mulej, il-ħidmiet tagħna faċilment jitbatlu mis-sinifikat. Inħossuna dajfin minħabba flejja u d-diffikultajiet u l-ħeġġa tintefa. Il-Knisja ma tistax tgħaddi mingħajr in-nifs tat-talb u nifraħ mhux ftit nara li qed joktru fl-istituzzjonijiet ekklesjali kollha il-gruppi ta' talb, ta' interċessjoni, tal-qari tal-kelma f'ambjent ta' talb, l-adorazzjoni perpetwa tal-Ewkaristija. Fl-istess ħin, jeħtieġ nieqfu lit-tentazzjoni li nipproponu spiritualità privatizzata u individualistika li ma taqbilx ma dak illi titlob minna l-imħabba biex ma nsemmux l-implikazzjonijiet tal-inkarnazzjoni. Hemm ir-riskju li xi mumenti ta' talb isiru skuża biex nevitaw illi nagħtu ħajjitna fil-missjoni, għax il-privatizzazzjoni tal-istil ta' ħajja jista' jwassal lill-insara biex isibu kenn f'xi spiritualità falsa. Xieraq niftakru fl-ewwel insara u tant aħwa matul l-istorja illi kienu mimlijin bil-ferħ, imfawra bil-kuraġġ, bla qiegħda fix-xandir u perseveranti fl-attivitajiet tagħhom. Issib min jikkonsla għax jgħid illi llum saret ħaġa aktar qiebsa. Madankollu jeħtieġ narfu li l-kuntest tal-Imperu Ruman lanqas kien favorevoli għax-xandir tal-Vanġelu, kif lanqas kien għall-ġlieda bris il-ġustizzja jew għall-ħarsien tad-dinjità umana. F'kull moment tal-istorja insibu preżenti id-djufija umana. It-tiftixa żbaljata tal-jien, l-egoizmu komdu u bla dubju il-ġibda għall-ħażen li teddidna l-koll. Din ir-realtà hi dejjem preżenti, issa taħt din il-qoxra u issa taħt l-oħra. Ġejja mill-limitu uman iktar milli miċ-ċirkustanzi. Għalhekk ma ngħidux illum hu iżjed diffiċli, l-iktar l-iktar u differenti. Pjuttost ejjew nitalmu mill-qaddisin li mxew qabilna u ħabtu wiċċhom mad-diffikultajiet tagħhom ta' żmienhom. Għalhekk nipproponilkom illi nieqfu biex nifhmu ċerti motivazzjonijiet illi jistgħu jgħinuna nimitawhom fi żmienna. Il-laqgħa personali mal-imħabba ta' Ġesù lis-salvana. L-ewwel motivazzjoni għall-evangelizzazzjoni il-imħabba ta' Ġesù li aħna rċivejna, l-esperjenza tal-fidi li jogħġabilna u li ssuqna biex inħobbuh dejjem iżjed. Imma xi mħabba hi dik illi ma tħoss il-ħtieġa li titkellem dwar il-persuna maħbuba, tippreżenta, tagħmilha magħrufa. Jekk ma nħossux ix-xewqa qawwija illi ngħadduh lill-oħrajn, għandna bżonn nieqfu fit-talb biex nitolbuh jerġa' jiġi u jsaħħarna għal warajh. Hemm bżonn nittalbu ta' kuljum, nitolbuh il-grazzja tiegħu biex tiftaħ il-qalb kiesħa tagħna u teżżes il-ħajja bierda u superficjali tagħna. Mitfuajn quddiemu b'qalbna miftuħa, inħalluh ħares lejna. Ejjew narfu din il-ħarsa ta' mħabba li lemħet lil Nataniel, dakinhar li Ġesù resaq lejhu qallu rajtek taħt is-siġra tat-tin. Kemm ħaġa sabiħa illi nieqfu quddiem kurċifiss jew arku btejna f'riġlejn Ġesù sagramentat u sempliċement noqogħdu taħt għajnejh. Kemm ikun taġita għalina jekk inħalluh jerġa' jiġi u jmissilna ħajjitna u jibatna biex inxandru l-ħajja ġdida li hu jagħti. Għalhekk dak li jiġri u illi fl-aħħar mill-aħħar inxandrulkom dak illi aħna rajna u smajna. L-aqwa motivazzjoni li twassalna biex inxandru l-Vanġelu hi illi nkunu ikkontemplajnieh bimħabba, hi illi nkunu waqafna fuq il-paġni tiegħu u qrajnieh bil-qalb. Jekk nersqu lejh b'dan il-mod, il-ġmiel tiegħu jaġġibna u kull darba jerġa' lura biex isaħħarna. Għalhekk u urġenti li nsibu mill-ġdid dak l-ispirtu kontemplattiv li ħallina niskopru mill-ġdid ta' kuljum li aħna depozitarji ta' ġid illi jagħmel iktar uman lill-bniedem, li jgħinu biex jgħix ħajja ġdida. M'hemm xejn aħjar x'ngħaddu lill-oħrajn. Il-ħajja kollha ta' Ġesù, il-mod ta' kif kien iġibruħu mal-foqra, il-ġesti tiegħu, il-koerenza tiegħu, il-ġenerożità tiegħu sempliċi u ta' kuljum, u fl-aħħar nett l-għotja sħiħa tiegħu, kollox hu prezzjuż u għandu kelma x'jgħid lill-ħajja personali tagħna. Kull darba li nfittxu li niskopruh, nikkonvinċu ruħna li propju dan hu li l-oħrajn jeħtieġu, anki jekk ma jistgħux jarfu. Dak illi intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Xi kultant nitilfu mill-ħeġġa għall-missjoni għax ninsew li l-Vanġelu għandu tweġiba għall-ħtiġijiet l-aktar profondi tal-persuni. Għax kollha ġejna maħluqa għal dak illi jipproponilna l-Vanġelu, il-ħbiberija ma' Ġesù u l-imħabba tal-aħwa. Meta jirnexxielna nesprimu kif jixra u bil-ġmiel kollu tiegħu il-kontenut essenzjali tal-Vanġelu, żgur illi dak il-messaġġ iwieġeb għal mistoqsijiet l-iżjed profondi tal-qlub. Il-missjonarju huwa u jħabbar fi Kristu lil dawk il mhumiex insara huwa żgur li f'kull persuna u fil-popli li fosthom jinsab hemm ġo fihom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ix-xewqa li ma jafux biha illi kollhom tagħrif dwar Alla, dwar il-verità tal-bniedem, dwar it-triq li twassal għal ħelsien mid-dnub u l-mewt. Il-ħeġġa tal-missjonarju biex iħabbar il-Kristu tiġih mill-ħsieb illi jwieġeb għal din ix-xewqa. L-entużjażmu fl-evangelizzazzjoni jissejjes fuq din il-konvinzjoni. Għandna f'idejna teżor ta' ħajja u ta' mħabba li ma jistax jitħagbina. Il-messaġġ li la jista jimmanipula u lanqas iqarraq. Qiegħed weġiba li tinżel fil-qiegħnet ta' qalb il-bniedem u li tista' twiżnu u torrih. Il-verità li qatt ma tgħaddi l-moda tagħha għax għandha l-ħila tasal hemm fejn xejn iżjed ma jista' jasal. In-niket tagħna bla tmiem jitfejjaq biss bimħabba bla tmiem. Imma din il-konvinzjoni insaħħuha bl-esperjenza personali dejjem imġedda li niggustaw il-ħbiberija tiegħu u l-messaġġ tiegħu. Ma nistgħux nipperseveraw fl-evangelizzazzjoni kollha ħeġġa jekk ma nibqgħux konvinti bl-esperjenza li għandna li mhix l-istess ħaġa tkun sir taf lil-Ġesù jew le, mhix l-istess ħaġa timxi miegħu jew timxi flama, mhix l-istess ħaġa tisimgħu jew tinjora l-kelma tiegħu, mhix l-istess ħaġa tikkontemplah, tadurah, tistreħ fih jew ma tagħmel xejn minn dan. Mhix l-istess ħaġa tfittex illi tibni d-dinja bil-Vanġelu tiegħu jew inkella dan tagħmlu biss bir-raġuni tiegħek. Nafu sewwa li b'Ġesù il-ħajja ssir wis iżjed mimlija u bih isir iżjed faċli insibu s-sens ta' kull ħaġa. U għalhekk li aħna nevanġelizzaw. Il-veru missjonarju li qatt ma jieqaf ikun dixxiplu jaf li Ġesù qed jimxi miegħu, jitkellem miegħu, jieħu n-nifs miegħu, jaħdem miegħu. Iħossu li l-Ġesù ħaj miegħu qalb il-ħidma missjonarja. Jekk wieħed ma jiskoprihx preżenti fl-istess qalba tal-impenn missjonarju tiegħu, malajr jitlef il-ħeġġa u ma jibqax żgur minn dak li qed jipprova jgħaddi. Jonqsuh is-saħħa u l-passjoni. U persuna li mhix konvinta, imħeġġa, żgura, innamrata, ma tikkonvinċi lil ħadd. Ma qudiem ma' Ġesù infittxu dak li ju jfittex, inħobbu dak li ju jħobb. Fl-aħħar mill-aħħar, dak li qed infittxu u l-glorja tal-Missier, li ngħixu u naġixxu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu. Jekk rridu ninataw kollna kemm aħna u dejjem, jeħtieġ immorru lil hemm minn kull motivazzjoni oħra. Dini il-motivazzjoni definittiva, l-iżjed profonda, l-iżjed kbira, raġuni u s-sens aħħari ta' kull ma nagħmlu. Il-glorja tal-Missier li Ġesù fittex tul-ħajtu kollha. U liben li jitenna għal dejjem b'dak kollu li hu feħdan il-Missier. Jekk aħna missjonarji danu qabel xejn għax Ġesù qalulna. Dini il-glorja ta' Missieri li intom tagħmlu ħafna frott. L-lem min jekk jaqblilniex jew le, jinteressaniex jew le, iservinix jew le, l-lem mill-limiti żgħar tax-xewqat tagħna, ta' dak li nistgħu nifmu u tal-motivazzjonijiet tagħna, aħna nevanġelizzaw għall-ikbar glorja tal-Missier illi jħobbna. Il-gost spirituali illi nkunu poplu. Il-kelma ta' Alla tistedinna wkoll narfu li aħna poplu. Intom li darba ma kontux poplu, issa sirtu il-poplu ta' Alla. Biex inkunu evangelizzaturi autentiċi jeħtieġ anke niżviluppaw il-gost spirituali illi nibqgħu qrib il-ħajja tan-nies sakemm niskopru li dan isir għajn ta' ferħ ogħla. Il-missjoni hi passjoni għal Ġesù, imma fl-istess ħin hi passjoni għal poplu tiegħu. Meta nintasbu quddiem Ġesù kurċifiss, narfu l-imħabba kollha tiegħu li tagħtina dinjità u twezinna. Imma f'dak l-istess waqt, jekk m'aħniex omja, nibdew nifmu li dik il-ħajja ta' Ġesù titwessa u ddur mimlija mħabba u ħerqa għal poplu kollu tiegħu. Hekk niskopru mill-ġdid li hu jrid jinqeda bina biex jasal dejjem iżjed qrib il-poplu maħbub tiegħu. Jażilna minn fost il-poplu u jibatna għand il-poplu, hekk li l-identità tagħna ma nistgħux nifmuha mingħajr din l-appartenenza. Ġesù nifsu u l-mudell ta' din l-għażla ta' evangelizzazzjoni li tqiedna fil-qalb tal-poplu. Kemm jagħmlilna ġid narawh qrib ta' kulħadd? Jekk kien ikellem lil xi ħadd kien ħares f'għajnejh b'attenzjoni kbira mimlija mħabba. Ġesù xeħed fuq u ħarsa ta' mħabba. Narawh miftuħ biex jiltaqa' ma' ħadd ieħor meta jersaq qrib tal-għama bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. U meta jiekol u jixrob mal-midinbin bla ma jagħti każ xejn li hemm min iqisu wikkielu sakranazz. Narawh disponibbli meta jħallil il-waħda marażinja tidliklu saqajh biż-żejt u meta jilqa għandu bil-lejl lil-Nikodemu. Meta Ġesù jingħata fuq is-salib, dan mhux għajr il-qofol ta' dan l-istil li immarka l-ħajja kollha tiegħu. Imsaħħra minn dan il-mudell, rridu nidħlu fil-qalba tas-soċjetà. Naqsmu l-ħajja ta' kulħadd, nisimgħu l-inkwiet tagħhom, ngħinuhom materjalment u spiritwalment fil-ħtiġijiet tagħhom. Nifirħu ma' min jifraħ, nibku ma' min jibki, u nħabirku fil-bini ta' dinja ġdida, spalla ma' spalla mal-oħrajn. Imma dan ma nagħmluhx qisu kien xi obbligu, qisu kien peace li taqalna, imma bħala għażla personali li jfawwarna bil-ferħ u tagħtina identità. Xi kultant inħossu t-tentazzjoni li nkunu nsara illi iżommu distanza prudenti mill-ġrieħi tal-mulej. Imma Ġesù jrid li mmissu l-miserja umana, li mmissu l-ġisem sofferenti tal-oħrajn. U jistenna minna li ma noqodux infittxu dawk l-imkejjen ta' kien personali jew komunitarju illi jżommuna mbeda minn fejn tħabbat il-qalb tal-batija umana, biex nistgħu naċċettaw ta' bil-ħaq illi nidħlu f'kuntatt mal-eżistenza konkreta tal-oħrajn u narfu kemm kbira l-qawwa tal-ħlewwa. Meta nagħmlu dan, il-ħajja dejjem tikkumplika ruħha b'mod sabiħ u nkunu ngħixu l-esperjenza qawwija ta' poplu, l-esperjenza li aħna nagħmlu parti minn poplu. U minnu li fir-relazzjoni tagħna mad-dinja aħna mistednin nagħtu raġuni għat-tama tagħna. Imma mhux bħala qedewwa li jippuntaw subajhom u jikkundannaw. It-twissija hi ċara. Wiġbu bil-ħlewwa u bil-rispett. U jekk jista' jkun, sakemm ikun ġej minnkom għajxu fil-paċi ma' kulħadd. Ġejna wkoll imwissija nfittxu illi nirbħu l-ħażen bit-tajjeb mingħajr ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid u mingħajr ma nippretendu illi nidru superjuri imma billi nqisu lill-ieħor aħjar minna. Fil-fatt, lill-Apostli tal-Mulej il-poplu kollu kien iġibhom. Jibqa' ċar li Ġesu Kristu ma jridniex bħala prinċipijiet illi ħarsu bistmerrija imma bħal irġiel u nisa tal-poplu. Din mhix il-fehma ta' Papa lanqas xi għażla pastorali fost ħafna oħrajn illi kollha huma possibbli. Huma indikazzjonijiet tal-kelma ta' Alla hekk ċari, diretti u evidenti illi m'għandhom bżonn ta' interpretazzjonijiet illi jistgħu iżgħinuhom bil-qawwa tagħhom li jisfidawna. Ħanajxuhom sine glossa, bla kummentarji. Bekk induqu l-ferħ missjonarju illi naqsmu ħajjitna mal-poplu fidil ta' Alla billi nfittxu illi nkebsu n-nar f'qalb id-dinja. L-imħabba n-nies hi qawwa spiritwali li twassal għall-laqgħa sħiħa ma' Alla. Tant li min ma jħobbx lil-ħuh jimx fid-dlam, jinsab fil-mewt u ma jarafx lil-Alla. Benedetto 16 qalilna li elu l-għajnejn quddiem il-proxmu jagħmilna wkoll omja quddiem Alla u li l-imħabba fl-aħħar mill-aħħar id-dawl waħdini illi jdawwal mill-ġdid dinja imdalma u jagħti l-kuraġġ biex wieħed jgħix u jkompli jaħdem. Għalhekk, meta ngħixu l-mistika li noqorbu lejn l-oħrajn biex infittxu l-ġid tagħhom, inkunu nwessgħu l-ġewwieni tagħna biex nistgħu nilqgħu l-isbaħdoni tal-Mulej. Kull darba illi niltaqgħu ma' bniedem ieħor fl-imħabba, inkunu impoġġu lilna nfusna f'qagħda illi niskopru xi ħaġa ġdida dwar Alla. Kull darba li niftħu għajnejna biex narfu lill-persuna l-oħra, tiddawwa l-wisq aktar il-fidi tagħna biex nistgħu narfu lill-Alla. B'konsegwenza ta' dan, jekk rridu nikbru fil-ħajja spiritwali, ma nistgħux ma nkunux missjonarji. L-impenn tal-evangelizzazzjoni jani il-moħħ u l-qalb, jiftħinna qalbna għall-orizzonti spiritwali. Jagħmilna iktar sensibli biex nistgħu narfu l-azzjoni tal-Ispirtu. Joħroġna barra mill-iskemi spiritwali limitati tagħna. Fl-istess ħin, missjonarju li hu dedikat b'mod sħiħ fil-ħidma tiegħu jista' jdu l-gost illi jsir għajn ta' ilma li tnixxi u taħji lill-oħrajn. Jista' jkun missjonarju biss minn iħossu sew ifittex il-ġid tal-proxmu min jixtieq il-ferħ tal-oħrajn. Dan il-ftuħ il-qalb u għajn ta' għena għax min jati u aktar ħini mill-li min jieħu. Ma najxux aħjar jekk naħarbu lill-oħrajn, ninħbew, nibqgħu lura mill-li naqsmu mal-oħrajn, nirreżistu illi natu, ninalqu fil-kumdità tagħna. Dan mhux ħlief suwiċidju bil-mod il-mod. Il-missjoni li nkun fil-qalba tal-poplu mhix parti minn ħajti, jew tiżjin li nista' ninża, jew appendiċi, jew moment qalb ħafna f'ħajti. Hi xi ħaġa li ma nistax inħassar minn dak illi jien jekk ma rridx neqret li l-nifsi. Jiena missjoni fuq din l-art u għalhekk ninsab f'din id-dinja. Rridu naraw li nfusna bħala immarkati bin-nar minn din il-missjoni li ndawlu, imbirku, najxu, inserħu, infejqu, neħilsu. Hemm jibda jidher l-infermier li għandu ruħ, l-għalliem li għandu ruħ, il-politiku li għandu ruħ, dawk li ddedikaw fil-qalb tagħhom li jkunu mal-oħrajn u għall-oħrajn. Minkejja dan, jekk wieħed jifret id-dmir tiegħu fuq naħa u l-ħajja privata tiegħu fuq l-oħra, kollox jinbidel fi gris u jibda il-ħin kollu jfittex ir-rikonoxximenti u joqgħod jiddefendi l-ħtiġijiet tiegħu. Ma jibqax jgħix ta' poplu. Biex nistgħu naqsmu ħajjitna man-nies u ninataw b'ġenerożità, għandna bżonn narfu wkoll li kull persuna jixir ilha l-attenzjoni tagħna. mhux minħabba d-dera fiżika tagħha, il-ħiliet tagħha, il-lingwaġġ tagħha, il-mentalità tagħha jew is-sodisfazzjon li tista' toffrilna, imma għax hi opra ta' Alla, ħlejqa tiegħu. U ħalaqa xbiegħa tiegħu, u hi tirrifletti xi ħaġa mill-glorja tiegħu. Kull bniedem u oġġett tal-ħlewwa bla tarf tal-mulej, u hu nnifsu jammar f'ħajtu. Għal dik il-persuna, Ġesu Kristu xerret id-demm prezzjuż tiegħu fuq is-salib. L-lem minn kull dera, kull persuna hi immensament qaddisa u timmerita l-imħabba u l-attenzjoni tagħna. Għalhekk, jekk jirna xieli ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan hu diġà biżejjed biex jiġġustifika id-don ta' ħajti. Kemm hi ħaġa sabiħa li nkunu l-poplu fidil ta' Alla u naslu għal milja meta nfarku l-ħitan u nħallu qalbna timtela buċuħ u bismijiet.